Είμαστε και πάλι κοντά σας, στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και είδαμε ότι οι επιστήμονες αρχίζουν και καταλαβαίνουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και μας λένε ότι πρώτον τα πλούτη δεν είναι αυτά τα οποία φέρουν την ευτυχία. Μάλιστα, κάνανε μια έρευνα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και είδανε ότι και στις δύο πλευρές, ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκε από το 1950 έως και σήμερα το εισόδημα των ανθρώπων, δηλαδή και στην Ευρώπη και στην Αμερική, εν τούτης οι άνθρωποι δεν γίνανε πιο ευτυχισμένοι τώρα το 2010 από ό,τι ήταν το 1950, μάλλον το αντίθετο. Υπάρχει το λεγόμενο άγχος εξυγκρίσεως και ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία μας, δηλαδή βλέπει ο ένας το τι έχει ο άλλος και αρχίζει η ζήλια, αρχίζει ο φθόνος και αντί να χαίρεσαι με αυτά τα οποία έχεις και να είσαι ικανοποιημένος και να δοξάσεις το Θεό, γιατί να μην έχω και εγώ αυτό το οποίο έχει ο άλλος. Υπάρχει ζήλια, ο φθόνος και αυτό κατατρώει τον άνθρωπο. Όμως μέσα στην οικογένεια του Ιησού Χριστού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο χριστιανός μαθαίνει, καταλαβαίνει ότι ο φθόνος, η ζήλια είναι ένα έργο της σαρκός. Χαίρεται πραγματικά, είναι αυτά τα οποία έχει, δεν φθονεί αυτά τα οποία έχουν οι άλλοι, προσεύχεται για τους άλλους οι οποίοι έχουν να κάνουν καλή διαχείριση αυτών τα οποία έχουν και έτσι είναι ευτυχισμένος με αυτά που έχει. Ο Παύλος λέει ότι έμαθα, λέει, να αρκούμε σε αυτά τα οποία έχω και να είμαι ευτυχισμένος με αυτά τα οποία έχω. Έμαθα, είμαι εκπαιδευμένος. Πράγματι εκπαιδεύεται ο άνθρωπος του Θεού και μέσα στην Εκκλησία εκπαιδευόμαστε, μας εκπαιδεύει ο Κύριος. Στον κόσμο έξω ο άνθρωπος είναι έρμεο των διαφόρων δυνάμεων, οι οποίες έντεχνα τον απομακρύνουν από το Θεό και τι του κάνουν, τον οδηγούν στο να θέλει όλο και περισσότερο, όπως μας είπε ο Ανέσης προηγουμένως για το γάιδαρο με το καρότο. Και βλέπει συνέχεια, μα αυτός είναι ευτυχισμένος, έχει την τηλεόραση των τόσων ιντσών, flat screen κλπ. Εγώ γιατί να έχω την παλιά τηλεόραση, θα κάνω οικονομίες, θα αλλάξω την τηλεόραση. Εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν έχουμε τηλεοράσεις απλώς. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Και είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι με αυτά τα οποία έχουμε. Αν ο Κύριος μας προσφέρει κάτι περισσότερο, βέβαια βλέπουμε αυτά τα οποία έχουν ανάγκη και οι υπόλοιποι γύρω μας. Δεν είμαστε φιλίδωνοι επομένως. Τι γίνεται, οδηγούμαστε από την αγάπη και ο άνθρωπος έτσι σιγά σιγά ελευθερώνεται και προχωράει σε νέα μονοπάτια. Ναι, Δημήτρη.
Πριν καταλήξουμε σε κάποια συμβουλές, τελικά από δυνική επιστήμη, τις οποίες περίτερα να ήδη πολύ πολύ καιρό έχει θέσει ο Λόγος του Θεού για το τι φέρνει την ευτυχία τελικά. Δύο αποσπάσματα διαβάζω από ένα άρθρο τα οποία μου άρεσαν πολύ. Το πρώτο λέει: συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις αξίες τις οποίες αποκτούν τα παιδιά μας. Mm-hmm. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Τα σχολεία θα πρέπει συστηματικά να διδάσκουν πως το μυστικό μιας ευτυχισμένης ζωής είναι η προσφορά προς τους άλλους. Δεν είναι χριστιανικό άρθρο, είναι άρθρο από μία ψυχολόγο. Το δεύτερο απόσπασμα, το ίδιο άρθρο πιο κάτω, λέει: κάποιος μπορεί να είναι πλούσιος, αλλά δεν είναι νέος. Άλλος είναι νέος, αλλά δεν έχει υγεία, και άλλος υγεία, αλλά δεν έχει χρήματα. Η σωστή συνταγή της ευτυχίας ή της ισορροπίας είναι το τι γίνεται μέσα μας και όχι έξω από εμάς.
Τι ωραία.
Με άλλα λόγια, το τι θέλουμε και τι επιδιώκουμε εξαρτάται από εμάς και όχι από τις συνθήκες γύρω και έξω από εμάς. Πόσο ωραία, πραγματικά κατευθύνω στο Λόγο του Θεού. Ο οποίος Λόγος του Θεού έχει να γεμίσει αυτό το κενό και είτε έξω έχει φουρτούνα. Βλέπουμε τον Χριστό, είναι στη φουρτούνα μέσα, κοιμάται. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Ενώ ο άνθρωπος επηρεάζεται πιο πολύ από την εξωτερική φουρτούνα, γιατί υπάρχει φουρτούνα μέσα του.
Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι άλλο. Έχω κι εγώ έτσι μπροστά μου κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, προτάσεις οι οποίες γίνονται από επιστήμονες μετά από έρευνες ετών, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να φτάσει, ας πούμε, στην ευτυχία. Ξεκινούν πάντοτε μιλώντας για την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων. Και ότι τελικά για να αποφύγουμε τη δυστυχία πρέπει να αποφύγουμε τα αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, η επιθετικότητα, το στρες, η θλίψη, η οργή, ο φόβος. Άρα λοιπόν, απορρίπτοντας τα αρνητικά συναισθήματα και αρχίζοντας να υιοθετούν θετικά συναισθήματα, οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ευτυχισμένοι. Σαν θετικά συναισθήματα προτείνονται κάποια, ας πούμε, που αναφέρονται εδώ πέρα. Καταρχήν η ευγνωμοσύνη. Να δίνουμε δηλαδή ευχαριστία και ευγνωμοσύνη σε ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν κάποιο καλό. Και θυμόμαστε πάντοτε βέβαια το Λόγο του Θεού να μας λέει ότι πρώτα απ' όλα να μην ξεχνούμε να ευγνωμονούμε τον ίδιο τον Κύριο για ό,τι μας έχει χαρίσει, αλλά και να είμαστε ευγνώμονοι και ευχάριστοι ο ένας προς τον άλλον. Στη συνέχεια μιλούν για τη συγχώρεση, ότι δηλαδή να συγχωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν κάποιο κακό, και πόσο βέβαια δύσκολο ακούγεται αυτό στη σύγχρονη κοινωνία που κυριαρχεί ο εγωισμός και η φιλονικία, ας πούμε. Και όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει? Λέει συγχωρείτε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος. Και έτσι έρχεται η αποκατάσταση μεταξύ των ανθρώπων και η αποκατάσταση των ανθρώπων και απέναντι στο Θεό. Μετά συνεχίζουν οι έρευνες και λέει μην λέει ζητάτε ας πούμε γεγονότα που δεν πήγαν καλά και τα ξαναφέρνετε στην επιφάνεια και τα συζητάτε, όπως είναι κάποιες αποτυχίες, εγκατάλειψη προσπαθειών κλπ. Ξεχάστε λέει τα παλιά. Και θυμόμαστε τον Απόστολο Παύλο να μας λέει τα μένω πίσω λησμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ξεχνά όλα αυτά τα οποία πέρασα μέσα στον αγώνα μου στη ζωή, κοιτάζω μπροστά σε αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για μένα. Συνεχίζει μιλώντας για ανοχή. Μην είστε, λέει, απόλυτοι, να δείχνετε ανοχή σε ανθρώπους και σε καταστάσεις. Και ο Λόγος του Θεού τι μας λέει? Η επιοίκειά σας σας είναι γνωστή εις πάντας. Μετά, όπως αναφέρατε και εσείς, αδελφέ Αλέκο, λέει, αποφύγετε τη ζήλια. Mm-hmm. Μη επιθυμήσεις αυτά που έχει ο πλησίον σου. Τι να πούμε δηλαδή, σε κάθε πρόταση βρίσκουμε μια ήδη υπάρχουσα πρόταση μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν, μη συγκρίνετε, λέει, τον εαυτό σας με τους άλλους. Και τι μας λέει ο Λόγος Θεού? Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Δηλαδή είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να ταπεινωθεί ενώπιον των συνανθρώπων του, να σκύψει το κεφάλι, παρά να αρχίσει τις φιλονικίες, τις ζήλιες και τελικά γίνεται έτσι δυστυχισμένος. Λέει μετά, η δυστυχία, λέει, δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Λέει, τα αρνητικά συναισθήματα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Τώρα αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο πρακτικά μπορεί να ισχύει για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο, αλλά και πάλι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών. Και τελικά, τέλος πάντων, λέει πολλά και καταλήγει ότι τελικά, λέει, η πηγή δυστυχίας είναι οι λάθος συλλογισμοί. Τα εμπόδια στην ευτυχία μας βρίσκονται στο μυαλό μας και όχι στον κόσμο. Και αυτό τι επιβεβαιώνει? Ότι ουσιαστικά καμιά υλική απόκτηση δεν μπορεί να μας δώσει την ευτυχία. Δηλαδή, όταν μιλάει για ευγνωμοσύνη, για συγχώρεση, πού πουλάει η ευγνωμοσύνη να πάω να αγοράσω? Πώς θα αποκτήσω τη συγχώρεση? Να κάνω το Α, το Β, το Γ? Δεν υπάρχει υλικό αντίκρισμα για να κερδίσω τους δρόμους προς την ευτυχία. Είναι όλα αυτά ψυχικά και πνευματικά. Γι' αυτό και ο αρμόδιος για να μας οδηγήσει μέσα από αυτά σωστά είναι ο Λόγος του Θεού.
Αμήν. Πραγματικά, οι άνθρωποι ψηλαφούν την αλήθεια, αρχίζουν και καταλαβαίνουν αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου, όμως αυτό που δεν μπορούν να καταφέρουν είναι να τις γευτούν. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μας μιλάει μια θεωρητική γνώση. Εξεπλάγησαν, εξεπλήττονται, λέει, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, διότι όταν τον άκουγαν να μιλάει ο Κύριος, διότι μιλούσε, λέει, ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Οι γραμματείς λέγανε διάφορους αφορισμούς, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, ενώ ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είπε «γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Είναι αυτός ο οποίος του λέει στον παραλυτικό «σήκω πάνω» και έγινε καλά ο άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος λέει στη θλιμμένη ψυχή «εγώ σε συγχωρώ, επάνω στο σταυρό πλήρωσα τις αμαρτίες σου, φεύγει ενοχή, φεύγει ενοχή». Είναι αυτός ο οποίος έρχεται και μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και τα ανατρέπει όλα, τον ελευθερώνει τον άνθρωπο, γεύεται πραγματικά την αλήθεια και περπατάει μια νέα ζωή. Είναι αληθινός.
Αμήν, αμήν. Δηλαδή,
αυτά θέλουμε να πούμε.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν κάνουμε, ας πούμε, μια εκπομπή κοινωνιολογική ψυχολογίας, έτσι. Δηλαδή, αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι η παρέμβαση του υπερφυσικού στη ζωή μας. Και αυτό το συστήνουμε. Το να το δοκιμάσει κανείς σε τελευταία ανάλυση δεν θα κοστίσει, όπως είπαμε, ότι κοστίζουν πολλά άλλα πράγματα που γεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, σήμερα, απόψε το βράδυ, μπορείς να ζητήσεις τον Χριστό, είτε είσαι χριστιανός, είτε δεν είσαι, είτε έχεις δεκαετίες τον Χριστό, είτε για πρώτη φορά ακούς σήμερα. Μπορείς να ζητήσεις ξανά τον Χριστό στη ζωή σου, να έρθεις με μετάνοια μπροστά και να πεις, Κύριε, συγγνώμη για τις επιλογές που έκανα στη ζωή μου και ενδεχομένως κάποιες από αυτές με οδήγησαν στο να είμαι ταραγμένος, στο να έχω άγχος, στο να έχω χρέη. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και πείσε το Θεό ότι είσαι αποφασισμένος να αλλάξεις.
Αμήν. Όμως έχουμε πολλά τηλεφωνήματα και έχουμε και μια ερώτηση από μια Κροάτρια. Να τα διαβάσουμε.
Να αρχίσουμε πρώτα λίγο από τα δύο μηνύματα της προηγούμενης φοράς.
Ναι,
πριν δύο εβδομάδες είχαμε δύο μηνύματα στο email. Τότε δεν μπορούσαμε να έχουμε σύνδεση κατευθείαν. Mm-hmm. Θα διαβάσουμε τώρα. Καταρχάς, ο Μιχάλης από Ιρλανδία μας είχε γράψει: «Ο Κύριος σε ευλογήσει, αδέλφια, σε ακούω και χαίρομαι. Πιστεύω ότι η θεραπεία για το άγχος είναι ο Λόγος του Θεού. Ο κόσμος έξω δεν έχει λύση, ο Λόγος του Θεού έχει τη λύση. Ο δε Πέτρος λέει: Και πάσα τη μέρη μνημών ρίψατε από αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Άγχος είναι, μέρημνα είναι, έλλειψη είναι, φτώχεια είναι. Ρίψατε από αυτόν. Να μην χάσουμε τον ουρανό εξαιτίας όλων αυτών. Να δώσουμε και αυτή τη μάχη εναντίον του άγχους και των ταραχών. Ο δε Απόστολος Παύλος νίκησε αυτή τη μεγάλη μάχη στην Τροάδα, όπου νίκησε τον πονηρό και όλο το σχέδιό του, που ήταν να πάρει την ειρήνη από τα αδέλφια εκεί. Μη θορυβήστε. Τελειώνω με το Ισαΐας μη 31. Ο Κύριος να σε ευλογήσει όλους τους αδελφούς με την παρουσία του και τις ευλογίες του. Αλληλούια, Μαράναθα, αδελφός Μιχάλης από Ρελανδία. Θα διαβάσουμε και το Ισαΐας μη 31.
Ισαΐας μη 31. Αλλά λοιπόν, θα διαβάσω από το 28. Δεν εγνώρισας, η μάνα από το 27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Δίδει ισχύνη στους συντονισμένους και αυξάνει την δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν να τονίσει και αποκάμει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν να ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουν να αναβεί με πτέρυγες όσα αιτή, θέλουν να τρέξει και δεν θέλουν να αποκάμει, θέλουν να περιπατήσει και δεν θέλουν να τονίσει.
Αμήν. Και άλλο ένα email το οποίο είχαμε λάβει από μια ομάδα αγαπητών μας αδελφών από τη Ρόδο, οι οποίοι μας λένε: Καλό βράδυ, αδέλφια, ο Κύριος να σας ευλογεί όλους. Σας ακούμε από το διαδίκτυο και σας χαιρετούμε από τη Ρόδο. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, σας ευχαριστούμε πολύ, ο Κύριος να σας ευλογήσει.
Ωραία. Να πούμε ότι κάποιες φορές, επειδή έρχονται και email που είναι εκτός θέματος της τρέχουσας εκπομπής κάθε φορά, και αυτά θα απαντώνται. Έτσι,
και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση από την οποία μας εστάλησαν. Από τη Γερμανία, από τον Ντόρταμ, μας πήρε η Μαρία, λέει: Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο που άκουσε τις προσευχές μας και βγήκαν οι εξετάσεις καθαρές. Να ευλογεί τα αδέλφια μας από τις εκκλησίες του Ντίσσελντορφ, του Μπίτιχάιμ και του Λέομπεργκ. Ο Κύριος να ευλογεί και τα αδέλφια από την Ελλάδα που προσευχήθηκαν. Ζητώ επίσης να προσευχηθεί το Κύριος να θεραπεύσει τον άντρα μου και όλους τους ασθενείς αδελφούς μας. Αμήν, αγαπητή Μαρία. Χαρήκαμε πάρα πολύ για την επέμβαση αυτή που έγινε στη ζωή σου. Και ο Κύριος να συνεχίσει και να θεραπεύσει και το σύζυγό σου.
Ναι. Ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη στέλνω την αγάπη. Ο Νίκος δηλαδή τώρα μας στέλνει μήνυμα από το παρελθόν στην ουσία. Είναι πως 7-8 ώρες πίσω είναι. Ναι. Νέα Υόρκη. Ο Νίκος λοιπόν από τη Νέα Υόρκη στέλνω την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Και σένα να ευλογεί, αγαπητέ Νίκο. Σου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και εμείς. Ο Θεός να σε ευλογεί εκεί που είσαι και να σε ευωδώνει και να σου δίνει ειρήνη.
Αυτές τις, ναι, αμήν. Έχουμε μία ερώτηση, η οποία μάλλον θα την απαντήσει εσύ, Μαθέ. Άκουσε την λοιπόν προσεκτικά. Πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένη μια γυναίκα σήμερα που έχει 6 παιδιά, πέντε ή και 4, και πρέπει να δουλεύει για να τα μεγαλώσει? Αυτό είναι γεγονός που σας λέω, γιατί έχω συναδέλφους που έχουν αυτές τις οικογένειες. Δεν θέλουμε πολλά χρήματα για να είμαστε ευτυχισμένοι. Θέλουμε το ρόλο που μας έδωσε ο Θεός στην κοινωνία να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν μιλάει μια γυναίκα η οποία γύρω της έχει συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μεγάλες οικογένειες, οι οποίοι βασανίζονται από την οικονομική κρίση η οποία έχει πλήξει την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο, και λέει πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένη μια γυναίκα η οποία έχει τόσο μεγάλη οικογένεια και η οποία πρέπει να φέρει τις δύο άκρες να τις ενώσει και έχει τόσα στόματα να θρέψει και τόσες ανάγκες και πρέπει να τρέξει και.
Καταρχήν αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει η γυναίκα μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πω απλά ότι βέβαια δεν είναι σαφές πολύ το ερώτημα. Δηλαδή δεν ξέρω αν αναφέρεται σε μονογονεϊκές οικογένειες. Έτσι, εδώ τα
δεν
πράγματα
το
είναι
λέει
πιο
ξεκάθαρα. Ναι.
Στην περίπτωση βεβαίως που υπάρχει σύζυγος, εγώ νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται καταρχήν και πριν από οτιδήποτε άλλο να συσφιχτεί η σχέση των σύζυγων. Και από την προσωπική μου εμπειρία πρέπει να πω, επειδή έχω 6 παιδιά, ότι οι καλύτερες στιγμές στην οικογένειά μου, ακόμα και για τη σχέση με τα παιδιά μου, είναι όταν ευδοκιμεί η σχέση με τη γυναίκα μου. Αντιθέτως, όταν κάτι συμβαίνει και είμαστε σε μια ταραχή, σε μια διαφωνία ή σε μια γκρίνια, για να το πω απλούστερα, με τη γυναίκα μου, τότε ακόμα και η σχέση μου με τα παιδιά μου έχει μια επιδείνωση. Φαίνεται λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού είναι και εδώ αληθής, ότι η γυναίκα, η σύζυγη, είναι πραγματικά ένα. Δηλαδή δεν μπορεί το μισό μου να είναι σε ταραχή και το υπόλοιπο μισό μου να ευτυχεί. Τώρα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τώρα βέβαια όλα αυτά εντάγεται πολύ μεγάλο το θέμα, εν πάση περιπτώσει για τις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή όταν έχω μία γυναίκα, όπως είπε η αγαπητή ακροάτρια, η οποία έχει παιδιά, η ίδια αγωνίζεται κτλ. Εξάπαντος εδώ έχουμε ένα φορτίο που της αναλογεί, το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο, έτσι, ότι υπάρχει, αν υπάρχει έλλειψη πατέρα, ασφαλώς είναι κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Βεβαίως, δεν ξέρω αν είναι αδερφή ή αν αναφέρεται σε αδερφούς.
Αναφέρεται γενικά, μάλλον σε συναδέλφους. Mm-hmm. Δεν νομίζω πως αναφέρεται σε αδερφούς.
Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον από την Εκκλησία είναι καλό και γίνεται και πιστεύω ότι μπορεί να ενταθεί και περισσότερο η προσπάθεια στο όσο είναι δυνατόν η θέση του πατέρα να αναπληρώνεται μέσα από την Εκκλησία, ξέρω εγώ, από τον υπεύθυνο της νεολαίας, από τον ποιμένα, από τους πρεσβύτερους κτλ. Είναι μια γυναίκα λοιπόν στον κόσμο η οποία δεν έχει ελπίδα, στον κόσμο εννοώ μια γυναίκα που συνειδητά δεν πιστεύει στο Θεό και υφίσταται όλα αυτά τα ζητήματα, σαφώς όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η κατάστασή της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που χρειάζεται είναι ενδεχομένως να ακούσει για τον Χριστό και να παρηγορηθεί, να βρει μια ελπίδα. Έτσι, γιατί είδαμε και πριν ότι και επιστημονικά το ζήτημα είναι κυρίως εσωτερικό.
Αυτό λέμε, ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία πρέπει να λειτουργήσει σαν μια προσέλκυση, σαν ένας μαγνήτης, σαν, πώς να το περιγράψω διαφορετικά, ώστε να στραφούν οι άνθρωποι σε αξίες που ξεχάσαν.
Αφορμή.
Και να πω κάτι, ότι λέμε η Ελλάδα, οικονομική κρίση, διαφθορά, δοσοληψίες, διαπλεκόμενα, όλα αυτά πράγματι. Άμα τα δει κανείς και τα βλέπουμε μέσα από τον ημερήσιο τύπο, πού ήταν το κίνητρό τους? Ήταν η Φιλιδονία. Ήταν οι δονές. Ήταν η προβολή, ήταν η αμαρτία τελικά. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ταλαιπωρίες οι οποίες υπήρξαν από εκεί. Άρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και το
Να πάμε μπροστά πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Έτσι. Mm-hmm. Και το θαυμαστό είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το φοβερό προνόμιο και ευθύνη ότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή όλοι σήμερα στον πλανήτη μιλάνε για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, για την Ελλάδα με υποτιμητικά σχόλια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο. Ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω σαν κράτος, σαν έθνος και να αρχίσουμε να μελετούμε το Ευαγγέλιο, γιατί μέσα από εκεί θα έρθει η λύση και η ευλογία. Θα έρθουν κερί αναψυχή όταν επιστρέφουμε, λέει, έκαστος από τον πονηριών ημών.
Η μακρύ Διδή μας έστειλε email μόλις τώρα. Ο Κύριος σας ευλογεί κατά πάντα. Χαίρομαι πολύ που ακούω ζωντανά την εκπομπή σας από την Κύπρο μέσω ίντερνετ. Μέχρι 24 χρονών έψαχνα στον κόσμο να βρω τη χαρά και την ευτυχία. Ευχαριστώ όμως τον Κύριο που με επέστρεψε πριν από 2 χρόνια και αυτό που κατάλαβα είναι πως η ευτυχία έρχεται μόνο περπατώντας με τον Χριστό. Αμήν, αγαπητή Βιβή, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου και ο Θεός να ευλογεί εσένα και όλη την Κύπρο.
Και εν μέρει βεβαίως απαντάει και στο ερώτημα του προηγούμενου της ακροάτριας, έτσι, για τις, αυτό αφορά και βεβαίως τις μητέρες που εργάζονται και τα λοιπά, έτσι. Δεν έχει διαχωρισμούς, είναι καθολική υφή στο μήνυμα. Ευχαριστούμε.
Άλλο ένα μήνυμα που έχουμε από την Κύπρο, από τη Λάρνακα, η αδερφή Άντρη, η οποία ζητάει να προσευχηθούμε για τον πατέρα της, ο οποίος υποφέρει από καρκίνο του πνεύμονα, με μεταστάσεις στα κόκαλα και στο σηκώτη, ο Κύριος να τον επισκεφτεί, να τον σώσει και να κάνει χάρη με τους πόνους ώστε να μην υποφέρει. Με αγάπη Χριστού, αδερφή Άντρη. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σώσει και να θεραπεύσει τον πατέρα σου.
Αμήν, αμήν.
Παρθένα από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να σας ευλογεί. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να μου δώσει λύση στο οικονομικό πρόβλημα που έχω. Αμήν. Εδώ, αγαπητή Παρθένα, είναι ευκαιρία, απευθυνόμενο σε σένα, να το απευθύνουμε και προς όλους. Εν πάση περιπτώσει, προσωπική γνώμη θα πω. Προσωπική γνώμη μου είναι ότι ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να μας απαλλάξει από οικονομικά προβλήματα. Μπορεί όμως να φοβάται κάτι σε εμάς, ότι αν μας απαλλάξει από τρέχοντα οικονομικά προβλήματα, μήπως και δημιουργήσουμε μεγαλύτερα μελλοντικά. Ξέρετε, είναι μια σκέψη αυτή που κάνω γενικότερα, ότι εάν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά τα οικονομικά μας, ενδέχεται αν βρεθούμε σε άνεση και ευρυχωρία, να χρησιμοποιήσουμε ή να εκτεθούμε για περισσότερα ζητήματα. Τι προτείνω λοιπόν, αγαπητή Παρθένα? Εμείς θα προσευχηθούμε για το οικονομικό πρόβλημα που έχεις, αλλά θα προσευχηθείς και εσύ, φέρνοντας συνειδητά μπροστά στον Κύριο το ότι στο εξής η συμπεριφορά σου ως προς τα οικονομικά, και χαμογελάω γιατί και εγώ κάνω αυτή την προσευχή για τον εαυτό μου, ότι θα είναι πιο συνετή και πιο συνεπής. Ο Κύριος να μας δίνει σύνεση και σοφία και να μας ελευθερώνει. Αμήν.
Άλλο ένα email, Γιώργος Τσουκαλάς από Νίκαια. Αγαπητά αδέλφια, ο Θεός σε ευλογεί και να σε έχει πάντα καλά.
Είναι τέλεια.
Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω ταπεινά τα συγχαρητήριά μου για τις πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές σας που λόγω των αυξημένων επαγγελματικών μου υποχρεώσεων δεν καταφέρω να τις παρακολουθώ πάντα ζωντανά. Ευτυχώς όμως που υπάρχει δυνατότητα να τις κατεβάζω από το site σας και να τις ακούω κάποια άλλη ώρα. Επέρω το θάρρος να σας στείλω το συνημμένο αρχείο που περιλαμβάνει κάποια άρθρα που αναφέρονται στη δημιουργία του πρώτου τεχνητού ζωντανού κιτάρου. Στο τέλος του αρχείου, το άρθρο παραπέμπει σε σχετικό link, στο οποίο ομολογουμένως δεν έχω προλάβει να μπω. Βέβαια, το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στη σημερινή εκπομπή σας, αλλά ένιωστε ανάγκη να σας το στείλω, αν και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να το έχετε ήδη υπόψη σας. Και θα με ενδιαφέρει να το ακούσω σε μια άλλη εκπομπή. Αν όχι, ίσως κάποια στιγμή να αποτελέσει στο μέλλον θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και την κατανόησή σας. Καλό βράδυ, Κύριος μαζί σας, με αγάπη Χριστού Τσουκαλάς Γιώργος. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ και ο Θεός σας ευλογήσει.
Η Κατερίνα από την Αθήνα θέλει να μοιραστεί μαζί μας μια εμπειρία που είχε. Λέει: ο πατέρας μου, λέει, είχε μια άστατη ζωή, αλλά κατά τα άλλα μας παρήχε τα πάντα. Κάποια στιγμή λοιπόν με ρώτησε τι μου έλειπε. Και εγώ του είπα ότι μου έλειπε ο ίδιος. Με αυτό θέλω να πω ότι πολλές φορές οι γονείς παρέχουν στα παιδιά αρκετά υλικά αγαθά, αλλά τα παιδιά δεν θέλουν τα αγαθά, αλλά τους ίδιους τους γονείς.
Τι ωραία.
Να πούμε εδώ ότι όσοι ενδιαφέρονται να δουν την εν Χριστώ σχέση γονιών και παιδιών, μπορούν να μπουν στο site της εκπομπής και να κατεβάσουν την
αντίστοιχη σειρά. Πέρσι τέτοια περίοδο ακριβώς.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, αμήν. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, να προφυλάξει τον σύζυγό μου Γιώργο στη δουλειά του και να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Επίσης να ευλογεί τους αδελφούς που έρχονται και με παίρνουν στην εκκλησία. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Έχουμε άλλα τηλέφωνα.
Τάσος, ναι, έχω ένα ακόμα. Τάσος και Μαρίνα από Νεμονεμβάσια. Στέλνουμε την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να χαρίσει θεραπεία στο Γιάννη που βρίσκεται στην εντατική από χτύπημα στο κεφάλι. Και είναι σοβαρά. Αμήν, Τάσο και Μαρίνα. Βεβαίως θα προσευχηθούμε για το Γιάννη και ελπίζουμε με τη χάρη του Θεού να πάνε όλα καλά. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Και χαιρετισμούς όλα μας, αδέρφια, στη Μονοβασία.
Βαγγέλης από Τρίκαλα, σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με απαλλάξει από τα προβλήματά μου και να αναλάβει την υγεία μου. Επίσης να ευλογεί τη Φανή και το Μάριο, καθώς να αυξάνει το έργο του σε όλες τις εκκλησίες Ελλάδος. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη.
Η Μαρία από την Πετρούπολη. Στέλνω την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου, να θεραπεύσει όλα τα ασθενή αδέλφια, καθώς και εμένα. Τέλος, να χαρίσει αγάπη και ειρήνη σε όλη την Ελλάδα, καθώς και να με βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγάπητη Μαρία, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα.
Η Βούλα από το Πέραμα. Στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ τον Ιησού Χριστό να αναγεννήσει την οικογένειά μου, να αναλάβει την αυριανή εξέταση του αδελφού μου, να βγει καθαρή. Τέλος, εμένα να με αυξάνει την πίστη και να ανοίξει ο σταθμός στην Αθήνα. Αμήν, αγαπητή Βούλα.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Εκατερίνη. Από την Κατερίνη, με συγχωρείτε. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τις αυριανές εκστάσεις της γυναίκας μου Μένης, να βγουν καθαρές, να θεραπεύσει τους γονείς μας καθώς και εμάς. Επίσης να μας χαρίσει καρπό κοιλίας και να αναλάβει τα χαρτιά τη συντάξεώς μου από την Τσεχία. Αμήν, αγαπητοί μας Θανάση και Μένη, ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σας.
Όταν βγουν τα αποτελέσματα, να μας πάρετε και εμάς να μας πείτε ποια ήταν.
Επίσης, ευχαριστούμε όλους τους φίλους ακροατές από Γερμανία, Αμερική, Αγγλία, Αλβανία και Τσεχία που μας ακούνε και βέβαια και από την Ελλάδα. Ο Κύριος ευλογίζει.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήμασταν κοντά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία επικοινωνία που είχαμε. Σήμερα, 3 Αυγούστου του 2010. Με την εκπομπή μας σχετικά με την αναζήτηση της ευτυχίας. Στον ήχο ήταν ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Εφλούρου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Κοντά μας ο Ματθαίος ο Πέκος. Ο Δήμητρης ο Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.